Yeah. Ash Kazakh bro. GMC Kana. Jenny Cleverboy. Қазақ тілді өзге тілмен салыстыра алмайсың. Сен өзіңді тек бекерге орыс тілмен алдайсың. Өзгелермен мақтанады мойындай қолдары, ал олардың бойларынан ұлттық сенім таба алмайсың. Тіліміздің көркеюі қолымызда бауырлар, біздің тілді мойындайды орыс еврей қауымдар. Қолда барда алтынның қадірі жоқ дәл солай. Сол себепті ағайын тілдеріңді табыңдар. Бүгінгі күн саған мәлім, қазақ деген аты ғана сай келмейді жанға батты. Қазақ деген атына да өкінесің әлі, талай ойлаңдаршы бауырлар. Қазақ тілдің атағын барша елге асырғанда, қазір қазақ орыс тілде бір-бірімен сайрап жатыр. Осы кезде қазақ тілі шынымен де қайда жатыр? Қазақ тілді төмен түсе берген кезде деңгейден өзге тілдер көпке қарай қыран құстай бойлап жатыр.
Көп сұрақтар алаңдатар саманы, жолы-жолы алғандай бір баланы. Бола берсін мәртебесі жоғары, қазақ тілін орын тапқан жоқ әлі. Баш елге қай заманда қай кезде, бәрімізге қаншалықты түсінікті болады. Бір байламға келін астан өтерміз, қазақ тілдің қақ төріне енді қашан жетерміз? Автобуста, жиналыста, көшеде қазақшаға қашан көшер екеміз? Қазақ тілді дамытуға ашылса да үйірмейі қалып жатыр бәрі, бірақ сол баяғы кейін. Ешқашан да тақталмайсың бір уақытты қос күйді. Айта-айта бұл қағида шынымен де ескірді. Ойланайық, толғанайық қазақ тілді ағайын. Бүкіл әлем халқы қашан толығымен естиді? Ойланайық, толғанайық қазақ тілді ағайын. Бүкіл әлем халқы қашан толығымен естиді? Бүкіл әлем халқы қашан толығымен естиді?
Қазақ тілі.